Hei, Maria.
Hei, Ola.
Har du hørt om mannen som tok med seg kikker til begravelse?
Nei.
Han var I begravelsen til en fjern slektning.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen I Bergen.
Velkommen til Ordskiftet her på Studentradioen I Bergen. I studio I dag så det meg, Maria Gunnarsdatter Svedal, og jeg har med meg...
Ole Råde.
Og
Aina Morken.
Og I dag så har vi mange spennende tema framfor oss. Vi skal blant annet snakke en god del om død.
Det skal vi. Vi skal snakke om guder, og vi skal også få vite at de vanligste ord, uttrykkene og stedene og tingene vi har I vår verden og hverdag kommer fra gudnavn og deres opphav.
Og så skal vi snakke om døden da til den refleksive positive sin.
Altså vi skal både snakke om død I liksom forstand av at vi dør, vi som mennesker dør, og død I språk.
Ja.
Dette her blir
en livlig sending.
Aller først her I ordskiftet så skal vi gå langt, langt tilbake I tid. Fordi Aina, du har sett nærmere på noe gammelt.
Det har jeg. Jeg har sett på guder og språk. Og da har jeg sett litt på norrøne guder og greske guder. Det som litt gøy da, at både de norrøne gudene og de greske gudene, og til og med de romerske gudene, de har en del paralleller til hverandre. Visste dere det?
Ja, jeg hadde vel sånn halvveis visst jeg det, kanskje. Ikke noe sånn mer enn det.
Nei, det ikke noe jeg har gått rundt og reflektert veldig masse over, men det gir jo mening.
Ja, ikke sant? Det var det jeg tenkte også. Og da ser man jo at det har blitt laget ufattelig mye altså bøker og filmer og stedsnavn og alt basert da, på disse gudene. Og blant annet da, så jo... Ja, korallene I Rødehavet, av alle ting oppkalt etter Medusas blod, når hun da får kappet hodet og dør. Så det jo stedsnavn og sånn, som Athene, for eksempel. Hun har jo et litt sånn spesielt opphav da.
Kan jeg gjette hvilken plass som har fått navnet etter henne?
Ja.
Jeg tipper Athen.
Ja, det helt riktig. Det ligger da I Hellas. Da var det nesten så jeg bare... Nei, og Athene da sprang ut av skallen til Zeus, voksen og klar. Og det mange interessante ting med disse gudene. Da. Det mye incest og blodhev, når man skulle tro at når vikingene og alt det som det blir så skrevet om da, I sagene har tatt det fra sted, så må det jo kanskje være der nede. Eller hvem, altså, hvem var først? Med alt dette her.
Ja, for hvis de på en måte alle sammen har litt lignende historier, så må jo noen ha tatt fra noen. Eller så har mennesker over hele verden bare diktet opp nøyaktig det samme.
Det jo på en måte veldig menneskelige egenskaper, da. Altså, det jo det de tilegner gudene sine, jo veldig typiske hva mennesker vil gjort, så det jo ikke sånn veldig overraskende, sånn egentlig, hvis man tenker
på det. Ja, altså, noen ting jo litt mer ekstreme enn andre. Det jo, klart.
Og det jo sånn skapelsesberetninger, norrøn mytologi og gresk mytologi vel ikke helt det samme, men det veldig mye av historiene som går inn, jo ganske påfallende like. Men det som sagt, det jo bare enda et bevis på at det laget av mennesker, og ikke av en gudgitt.
Ja, det...
Altså, det har fått det fra gudene, da, på en måte. For det jo en veldig menneskelig ting, veldig mye av det, tenker jeg, da.
Ja, absolutt. Det finnes jo også masse ordtak og ordspill og sånn fra gudene. Jeg kan bare ett, men det sikkert flere der ute. Og det Achilles var sterk som en løve.
Men vi trenger jo noen konkrete eksempel på hvilken type ord som har kommet fra gamle guder. Ole, har du ett?
Ja, jeg har en fra guden Narcissus. Dette her var guden som ble så opptatt av sitt eget speilbilde, da, at han ikke klarte å forlate denne dammen. Og der har vi da fått ordet narsissistisk.
Aina, har du et eksempel?
Ja, jeg har Eros, som gud av kjærlighet og seksuell lyst, og så erotikk, som da ordet erotikk.
Og så har vi guden Atlas, og han ble på en måte dømt til å bære himmelen på sine skuldre. Og en kan jo gjette hvilken ord som har kommet derifra, nemlig Atlase. Men det flere guder.
Det det. Vi har blant annet Kroner, som tidens gud, og som da kommer, og da kommer ordet kronologi, som hendelser I rekkefølge av nettopp tid.
Og så har vi guden Hypnos, som søvnguden, som har da gitt navnet til ordet hypnose.
ja, så har vi da muses. Dette her jo disse her gudinnene, som omhandler da på en måte kunst og vitenskap da. Mm. Så det, det brukes jo ikke så lenge, men vi har jo, det var en god muse, ikke sant? Man bruker jo det enda. Man kanskje bruker kanskje mer engelsk da. Mm. Det good muse, på en måte. Mm.
Men det har også gitt navn til dem i dag kjenner som musikal.
Ja, oi. Det har det nok.
For det jo ting som ligner på hverandre og som har utviklet seg. Så jeg tenker, vi har jo nå, altså hvis du tenker deg om, så finnes det sikkert mange, mange flere ord enn det vi har nevnt nå, som basert på religion eller guder, eller gamle, gamle sånne her mytologier da.
Absolutt, det var jo de store fortellingene fra den tiden. Og vi får jo veldig mange ord fra, fra, altså fra våre store forfattere da. Det ikke så veldig unaturlig det.
Nei, absolutt ikke.
Det gir kanskje mer mening at det på en måte guden som på en måte har gitt navnet til. Men det, men det kan jo være det andre veien også, for alt jeg vet.
Det veldig vanskelig å finne ut av i dag, vil jeg tro.
Ja, det sant.
Det tror jeg vi kan legge opp.
Og sånn det vel sikkert med mange guder og ord og navn som passer til deg, vil jeg tro. At navnet til Gud, altså jeg mener at navnet til gudene kan være basert på et ord, eller ordet kan ha blitt basert på navnet til guden.
Det er sant.
Alt etter hva som kommer først i sånn høna og egg-situasjon. Nå har vi jo snakket litt om gamle guder, og så tenker jeg at opphavet til mye religion bør vel være å finne en mening med ting, finne ut hvorfor ting skjer og hvorfor det er sånn det, sånn det er. Og blant annet da for å finne ut hvorfor vi dør, og hva som skjer med oss etter vi dør. Og det jeg tenkte vi skulle snakke litt om nå er altså livet og døden. Hvordan prater vi om livet og døden? Jeg tenker at vi vet jo alle hvordan det er å leve, fordi det er noe vi gjør på en daglig basis, men vi vet ikke helt hva som skjer når vi dør, og vi har prøvd å finne mange svar på dette her, men det er jo ingen som har fasiten, eller noen av de to som sitter med han.
Nei, beklager.
Nei, jeg har.
Men litt sånn, fordi vi ikke vet hva som skjer med oss når vi dør, så er det vanlig å prate om døden med, ved å bruke metaforer, altså at en bruker ord eller uttrykk fra et eller annet, i overført betydning. Som at jeg nå sier at nå skal jeg servere dere noen smakebiter på metaforer. Da bruker jeg ord og uttrykk fra mat og matservering for å snakke om at jeg skal kommunisere med dere. Ja. Det er enkelt og greit sånn.
Absolutt.
En kan jo si for eksempel at en går gjennom livet. Hvis du går gjennom livet, så må jo livet være noe du kan gå gjennom. Altså noe du kan komme inn i på en sida og ut på andre sida. Altså en slags sånn behalder.
Ja, tunnel kanskje?
Ja, en slags tunnel. Ja. Du kan også si at du skal ned i døden, og da må jo døden også være en beholder. Ja. Så hvis du skal være ned igjen, så må du på en måte kunne fysisk komme deg ned der. Og det er jo ofte sånn assosiert med dødsrike, da. Dødsrike er at vi ser for oss at det er ned, og himmelen er opp. Så har du for eksempel ting som at døden blir assosiert med en menneskelignende skikkelse, som for eksempel mann med ljåen. Og da er det litt sånn, ok, hvorfor kan vi si at døden er en menneskelignende skikkelse? Jo, fordi at mannen med ljåen får menneskelige egenskaper. Altså han kan komme og hente deg, for eksempel. Det er ikke mange ikke-menneskelige ting som kommer og henter, vil jeg si. Det finnes også eksempel på at folk har skrevet «Døden kom på besøk og tok henne med seg».
Ja.
Igjen, litt sånn menneskelig egenskap å gå på besøk. Men det som jeg synes er litt interessant da, er at ofte så blir livet beskrevet som noe som vekser. Altså livet i oss mennesker, vi vekser som, omtrent som en plante. Og da gir det jo mening at mann med ljåen kommer med en ljå og kutter planta.
Det var ikke dum.
Er det der det kom fra, eller er det din?
Jeg synes det var en interessant tanke.
Ja, okay. Mm.
Men kan de noen sånn typiske metaforer for deg å dø? Hvordan gjør vi deg å dø litt mindre ubehagelig å snakke om?
Jeg hører ofte hørt sånn se lyset i tunnelen.
Gå mot lyset liksom.
Gå mot lyset, ja, rett og slett. Det er jo egentlig ikke noe vakrere enn det, tydeligvis.
Ole da, du har vel en eller annen favorittmetafor for å døpe,
jeg tenker meg. Ja, jeg har en favorittmetafor, og det er dette her med å ta himmelspretten. Det synes jeg, altså det bildet som kommer i hodet mitt da, det er...
Forklar dette bildet til våre lyttere.
Nei, da ser jeg for meg en litt eldre mann, og han finner ut at nei, nå er livet, jeg er ferdig med livet. Så han går opp på trampolina si, og så setter han skikkelig sats, og så fyker han rett opp til himmelen. Og det synes jeg er et flott bilde. Jeg synes det er deilig å kunne tenke på døden sånn også, at man på en måte går litt frivillig.
Mm, ja.
Ikke bare blir hentet og blir tatt og skummelig eller det der.
Men hva synes du om metaforen å pakke sammen?
Ja, du gjør jo det også, for så vidt. Men det er jo litt sånn, litt traust.
Pakke sammen livet og ha det bra.
Ja.
ja, jeg føler livet har liksom litt mer å by på enn bare å skulle pakke sammen, men...
ja, men da det på en måte ferdig, da drar du liksom til syden.
Ja, ja. Ja, ja det kan jeg like. Ok, da greit. Da
er det greit. Da på en måte ferdig med dette her, dør ikke det kjedelige været, nå skal du ned til syden, at det koser seg litt.
Og så en som jeg ikke synes så veldig fin da, og det jo å ta reperen.
Ja, men det vel en handling som gjør at du dør på en måte.
Ja, men det jo da at disse metaforene på en måte, ja. Mange av dem gjør at døden blir en handling, fordi at mye mennesker ofte oppfatter å leve som en handling, selv om det på en måte en tilstand.
Mm.
Men hvis du sier at han tok reperen,
så tenker du at han har gjort det selv?
Ja, så ikke det eneste betydende om at han bare har dødd. Da en handling som har skjedd, at han har en aktiv handling da.
Ja, men neste jeg har på lista mi her er å legge på røret. Og det jo på en måte... i lika stor grad en handling som å ta reperen, men tenker jeg at...
Sovne stille inn.
Ja, reperen litt sånn, litt mer brutalt, altså.
Men det jo fordi, altså, hvor vi henter metaforene fra, hvem vi assosierer det med, fortell også om hvordan vi assosierer disse her uttrykket med, da.
Mm.
Du kan jo også si at noen forlater oss, eller sier farvel, og på denne her lista så har jeg også uttrykket kulen for godt.
det har jeg ikke hørt før.
Det var en god
en god metafor.
Ja, jeg tenker her jo mulighet for å komme med egne forslag i veldig stor grad. Du har vel hørt å trekke sitt siste sukk.
Mm.
Og det kommer jo fra det. Det er, sånn her, det er jo et siste sånn pust hvis en dør på en naturlig måte som visst nok skal være litt ubehagelig å observere.
Ah, ja. Men jeg lurte på, sånn, det ingen som handler om å komme opp? Er det bare ned i dødsriket? Eller altså for de troende da, som eventuelt ønsker å komme til?
Ja, himmelsbretten er jo rett opp.
ja, du har jo også møtet Herren.
ja.
Han har reist for å møte Herren.
Mm.
Ja, det kan jo for så vidt være andre ting.
det spørs hvem du... Nei.
så har du reise til de evige jaktmarker. Det kan jo være flere ting. Du kan gå heden, rive bort, sovne inn, falle fra, parkere for godt, slukke lyset... legge inn årene, og vende hjem. Så her er det jo utallige metaforer for å snakke om døden. Og det handler jo sikkert om at vi vet ikke hva som egentlig skjer, så vi bare dikter litt og prøver å få et begrep om det som vi kan forstå.
Mm.
Legge inn årene også, det synes jeg likte jeg litt, faktisk.
Ja, det var litt sånn... Her,
nå er du liksom sliten, nå er du lei, og nå er du på tiden, nei, nå er du ferdig, ass.
Er du litt lei, Olav? Du var veldig fornøyd med å reise til syden og...
ja, jeg synes man må ha et litt mer avslappet forhold til døden også, på en måte. Det er en naturlig ting det også, på en måte annet, tenker jeg.
Men metaforene er jo absolutt nyttige for å snakke om det.
Mm. Sette litt ord på det, da. Altså, på en måte, noe av det, da.
Så gjør det litt mindre ekte, da. Gjør det ikke det? Det gjør på en måte det, altså...
Litt mer distansert.
Ja, at du på en måte kan... For vi mennesker er jo ikke sånn her, vi er ikke sånn kjempehappy hele tiden med å vise følelsene våre hele tiden. Altså, det kan være morsomt å dekke det litt med humor eller med metaforer, da. Så kan det være lettere å snakke om disse vanskelige tingene, da.
Ja,
og jeg vil jo tro at det er derfor disse metaforene har oppstått, for at det skal være så enkelt som mulig å snakke om et litt tungt tema. Før vi går videre til neste tema, så skal Guro få lov til å komme med en liten introduksjon av setningsanalyse. Ja, det høres litt kjedelig ut, men jeg kan love at Guro har gjort dette her så underholdende som mulig. Og det er litt viktig å få med seg noe av det Guro sier her, for å forstå det vi snakker om i neste stikk.
Er du god i setningsanalyse? Nei, det trygg ikke jeg heller. Men det kan vi i ordskiftet hjelpe deg med. I norsk er det to setningsledd som må være til stede for at du skal få en fullverdig setning. Nemlig det som kalles verbal og subjekt. Og i dag er det de to leddene vi skal se nærmere på. Når du skal starte å analysere en setning, så er verbale alltid det første leddet du vil finne. Verbale består alltid av verb, og gir derfor informasjon om hva slags handling som foregår i setningen. I setningen «Aina snakker» er det altså «snakker» som er verbale. Det var ganske enkelt, sant? Men det kan dessverre fort bli mer komplisert enn som så. For i norsk så har man to forskjellige typer verb, finitte og infinitte. Verb i presens, preteritum eller imperativ kalles finitte verb, mens verb i infinitiv eller perfektum particip kalles infinitte verb. Og ikke bli stresset nå hvis du ikke vet hva perfektum particip er, for du trenger ikke å veste det for å gjøre en enkel setningsanalyse. Når jeg sa at en norsk setning må ha et verbal, så betyr det egentlig at det må ha et finitt verbal. I setningen «Aina snakker» er verbet i presens, og «snakker» er derfor et finitt verbal. Men hva med setningen «Aina skal snakke»? Der har du plutselig to verb. Det er fordi at det verbet som formidler handlingen, «snakke», er i infinitiv. Og det er derfor et infinitt verbal. Og, som tidligere nevnt, så må man altså ha et finitt verbal for å få en fullverdig setning i norsk. Så derfor må man legge til hjelpeverbet skal. Sånne kaller man sammensatte verbaler. Verbale er altså det som inneholder informasjon om handlinger som utføres i setningen. Subjektet er som regel det som utfører handlinger. I setningen «Aina snakker» er altså «Aina subjektet». Men heller ikke når det gjelder subjekt er det så rett frem og enkelt alltid. I setningen «Jenta i den blå kjolen snakker» er det fortsatt bare to setningsledd, subjekt og verbal. Det betyr at alle de fem ordene «Jenta i den blå kjolen» utgjør subjektet. I likhet med at man kan få et sammensatt verbal fordi en norsk setning krever et finitt verbal, kan man også få en litt rar konstruksjon fordi en norsk setning krever subjekt. For eksempel i «Det regner». Hva er det som regner, egentlig? Ingenting. «Det», som er subjektet i denne setningen, er innholdstomt, og da kalles det formelt subjekt. Det var altså en kort innføring om verbal og subjekt. Det er dessverre fortsatt flere unntak fra hovedreglene som kunne blitt nevnt her, men for at dere ikke skal få helt hatta, så holder vi oss til det mest grunnleggende her i gangen.
Det er jo ikke bare i livet at ting kan dø, og i språket så kan sånne ting skje. At ord forsvinner, eller grammatiske konstruksjoner blir utdaterte. Og Ole, du har sett nærmere på noe av dette her, etter å ha blitt inspirert av ei Facebook-gruppa.
Ja, Facebook-gruppen Språkspalte på Facebook, som jeg anbefaler alle å melde seg inn i, om de ikke allerede er det. Det er en kilde til enorm læring, så jeg tror de alle her i studio kan være enige om. Og så blir man på en måte opps over på en måte språklige fenomener som på en måte jeg ikke har tenkt på som har vært et problem da, men som jeg, når jeg har blitt på en måte opps på det, så har jeg jo sett at folk gjør dette her ganske stadig feil. Og dette her handler om den refleksive positiven sin, hvor man ofte da bruker hans i stedet for sin da.
Kan du ta en setning til oss sånn at det blir litt tydeligere?
Ja, jeg lurer faktisk på om jeg skal bare ta den teksten som jeg altså ble inspirert av på denne språkspalta. Og dette handler rett og slett om en sak fra Aftenposten, så det er ikke noe useriøse greier. Det er ikke bare en hvilken som helst setning. Og det er Christopher Tolkien har etter mange år redigert og publisert hans fars upubliserte tekster. Nå er det sånn at sin reflekterer da, sånn er den refleksiv, og den reflekterer da subjekt i setningen. Og som vi har lært nå, så er jo subjektet i den setningen da, ville vært da Christopher Tolkien. Men her er hans, og hans viser det noe annet i setningen enn subjektet. Så det betyr at det er en annen aktør her. Så det blir veldig vanskelig her, for det, hvem er den andre aktøren da? Er det hans far? Er det faren til faren? Eller hvem er det? Altså, selvfølgelig dette her, altså, de fleste med gode viljen til skjønner jo hva du mener her, men det er veldig ofte, hvis man har to aktører i en setning, så kan det ofte bli ganske problematisk. Men her er det veldig sånn kroneksempel da, på når det blir feil.
Kan du lese setningen en gang til?
Så Christopher Tolkien har mange år redigert og publisert hans fars upubliserte tekster.
Ja, hvem er han? Det er jo interessant.
Ja.
Så det ble egentlig vært av hans farfar, altså farens far, eller det vet man jo ikke, for han ble jo ikke nevnt her.
Nei.
Men som sagt, det er jo egentlig ikke noe problem hvis det bare er en aktør, altså man forstår hva som blir ment her, men veldig ofte hvis man har to aktører, så kan det bli litt problematisk.
Men hvor er det dette kommer fra egentlig?
Nei, det vil jo være vanskelig å si sånn nøyaktig hvor det kommer fra, men det er nok ikke helt utenkelig at det kan komme fra engelsk. For der endrer man jo ikke. Det er jo his uansett. Det er his own father, his own mother, his own house. Altså,
uansett hvem den peker tilbake på, så vil det ha samme ord da.
Ja.
Det er mye av to forskjellige.
Så det kan være litt sånn uvørende oversettelse.
Ja, litt sånn bare direkte.
Ja, at man på en måte har, veldig ofte så tror jeg også det har noe med at folk oversetter det direkte fra engelsk, la oss si det lest et eller annet på engelsk, og så prøver de å skrive det på norsk, og så blir det litt feil da.
Ja.
Hvis man ikke obs på det, men jeg tror de fleste sånn, kanskje, jeg håper i hvert fall at det ligger litt sånn latent i dem, at de skriver ja, sin og hans riktig da. Men at man ikke tenker over det.
Mm.
Men har du flere eksempler på dette her?
Ja, det kan jo bare komme med noen enkle eksempler, da, som gjør det kanskje litt lettere. Altså, Martin tok sekken sin, det vil si at han tok sin egen sekk.
Ja.
Mens Martin tok sekken hans, det vil si at han tok en annen sin sekk.
Ja, jeg skjønner på en måte hvordan folk ser at det riktig. Hvis du legger godviljen til, så det jo ikke så vanskelig, men det blir jo... Det høres jo veldig feil ut.
Men det blir jo sånn at hvis... Altså, dette eksempelet du kom med nå, ble jo veldig tydelig. Ja. Veldig enkelt og greit. Mens det første, der er det på en måte... Der kan du legge god viljen til og, ja. Og at, forstå det som står der. Men i den andre eksempelet, der er det litt vanskeligere å på en måte legge god viljen til, da, føler jeg.
Ja.
Og så kan vi komme med noen andre enkle eksempler, bare sånn at man forstår det ganske... Så Wenche elsker broren sin, det vil si han under sin egen bror. Wenche elsker broren hans. Ikke sant?
Ja,
det vil si at det... han elsker en annens bror.
Ja.
Så det en betydningsforskjell her, og jeg tror de fleste tenker over det, men det noen steder hvor man på en måte ja, rett og slett ikke tenker så veldig mye over det. Og et, la oss si det for å sette et eksempel om å sette det på spissen, i bilen så Bendik den kjekke mannen i barn og sin kone har sex i bilen. Her må man være forsiktig. Altså, no. Altså, enten så er det hans egen kone den kjekke mannen har sex med, eller så er den kjekke mannen har sex med sin egen kone, og det jo greit. Da det egentlig bare han, Bendik, som en pervert. Han driver og ser på andre mennesker og har sex.
Her er om jeg er å trå litt forsiktig, altså.
Yes.
Ja, det i hvert fall, jeg tror bare at veldig mange ikke obs på det.
Det mulig at det her opphav til veldig mange spennstige rykte.
Det kan være.
Ikke sant?
Så folkens, pass på nå.
Vi løser verdenskriser ett ord av gangen.
Ja. Men Ole, hvorfor forsvinner noe som... Altså, dette her er jo på vei til å forsvinne litt ut av språket vårt. Vi bruker det kanskje i mindre grad når Aftenposten skriver det i en titel. Hvorfor forsvinner noe som er der for å gjøre språket vårt klart og tydelig?
Ja, det er jo vanskelig å si, og jeg er ikke noe autoritet på akkurat dette området, men jeg tror det handler om man har to måter å prate på. Man har et muntlig og litt mindre høytidlig språk, som man snakker med kompiser og kjærester og kollegaer, gamle kollegaer. Og så har man et på en måte slags, la oss kalle det penstasen da, man tar på seg når man skal snakke til et litt større publikum. Og jeg tror veldig ofte at her, at man slapper litt mer av, både artikulatorisk, og grammatisk når man snakker med folk man kjenner og har en litt mer muntlig dialog, og der går det mye lettere for den andre partneren å legge god viljen til og forstå hva han mener med sin og hans da, ikke sant? For de har et såpass de har snakket såpass mye sammen at der går det på jeg trenger ikke nødvendigvis å være grammatisk korrekt hele tiden, og der har vi litt dette her med sammenfallet også som på en måte du har skrevet en fabelaktig artikkel om på vår nettside på SRIBD.
Takk for det.
Og nå er det jo sånn at det er jo ikke veldig ofte at man misforstår lyden. Men jeg vil bare si at jeg tror mye har kommet derfra, at man har en litt mer lårsluppen måte å snakke med hverandre på. Og så har du den andre siden som drar i den andre retningen da, som er denne her, altså, den her penstasen som jeg snakker om da, altså man snakker om et litt større, bredere publikum. Så jeg tror det er liksom en komplementær utvikling da. Ja. Så du vil nok være på den beste og på en måte si noe hans. Men jeg tror nok også at det er på vei ut, så jeg tror ikke du vil komme til det, det er kjernen til en stor misforståelse. For jeg merket det, når jeg på en måte tok dette eksempelet, første eksempelet på mine venner, er at de rett og slett ikke reagerer negativt på det.
Ja.
De ville kanskje reagert negativt på det, hadde jeg sagt det andre eksempelet i sted, da, med Bendik og den kjekke mannen. Men i første så var det helt uproblematisk. Og da betyr det at det er, ofte jeg må si, det er fare på ferde.
Så det betyr jo kanskje at dette ordet her, eller disse to ordene, det kommer helt an på hvilken sammenheng det står i, om man reagerer på det eller ikke. For sånn som den der med sekken, han som tar sekken sin og sekken hans, der tenker jeg det er jo en helt tydelig og vesentlig forskjell. Men med hans fars bøker, der er det litt vanskeligere å på en måte catche at her er det noe feil.
Ja.
Jeg tror de fleste bare sliter rett og slett med det, fordi de ikke vet det. Altså de bare har ligget latent om å gjøre det riktig før, og så skjønner man når man har to aktører at det skal være sin og hans. Men om på en måte er litt mer tvetydig hvem som er den andre aktøren, så tror jeg man kan surre litt. Og det tror jeg har noe med ja, engelsk å gjøre, altså.
Men det like stor forskjell på det skriftlig som muntlig uttrykt?
Nei, jeg tror nok kanskje at den har vært mer I bruk I muntlig og en lenge tradisjon muntlig enn har I skrift. Det tror jeg absolutt. Og dette har jo noe med igjen det jeg snakket om I sted, den her muntlige tradisjonsarven som man snakker med kompiser og ektepar og to kollegaer som har jobbet sammen I 40 år. Der vil man på en måte se at de slapper mer av da. De har et mer språk innad. Og jeg tror veldig ofte at det overføres til det andre språket.
Mm.
Og det der, og det der, og det der, og det der. Så det sånn det skjer da.
Ja. Men jeg vil jo tro at I hvert fall vi her I studio kommer til å være litt mer obs på dette her fremover.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skriveleis, 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 skriveleis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
På et område så kan en jo si at dette sinnordet absolutt ikke har forsvunnet. Og det nemlig når vi kommer til det vi kaller for garpe-genitiv. Og Ole, du har som vanlig sterke følelser til det vi tek opp I språkpolitiet.
Ja, jeg har alltid sterke følelser til hva man tar opp I språkpolitiet. Jeg jo en liten bråkmaker som jeg har på en måte forstått her. Men det jo veldig morsomt at vi har snakket om døden til sin I den refleksive. Men I garpe-genitiven så lever han jo I sin, altså I beste velgående. Altså men, I garpe-genitivens navn så lever sin.
Men hva garpe-genitiv?
Nei, garpe-genitiv at veldig ofte så skriver man jo på en måte at man har en S, da, en sånn positiv S på slutten. For å tilhøre, altså for å snakke om
Oles tilhøret. Hus.
Oles hus, Oles sykkel, man sier ikke Oles sin sykkel, eller Oles sitt hus.
Dette har jeg faktisk aldri hørt om.
Nei.
Aldri. Dette ordet gresk.
Garpe-genitiv-ordet.
Jeg får helt pekkeren, altså. Ja.
Men hvor kommer ordet fra?
Det kommer her fra her I Bergen.
Ja.
Eller ikke garpene, det kom fra hansiaterne. Og disse hansiaterne ble kalt garper.
Oi.
Og det kommer da fra nedertysk, da, og de har denne... Denne sin og sitt, da. Den har de.
Og den har vi da adoptert inn I Norge.
Yeah. Ja, det har vi.
Eller inn I norsk, heter det.
Så det jo, som sagt, altså, østlendinger jo livredde for alt som kommer fra Bergen, helt siden 1349. Så derfor skriver vi det som pesten, bokstavlig talt.
Men du sa jo nå at en sier Oles sykkel, en sier ikke Ole sin sykkel. Men jeg sier Ole sin sykkel.
Ja da, og man kan godt si hva man vil. Det skal ikke jeg, hefte deg noe med. Men jeg vil bare påpeke at jeg vil unngå det I skrift I hvert fall.
Det jo sånn at I dialektet på Vestlandet og Trøndelag og litt nord I Norge, så det helt vanlig å snakke med garpe-genitiv med sitt.
Jeg tror det blir mer og mer vanlig på Østlandet nå, skjønner
du. Du redd for det?
Ja.
Ole ser skeptisk ut.
Ja, jeg redd for det. Men veldig ofte så får man jo høre det fra østlendinger at det barnespråk og sånne ting, og dette jo naturligvis helt feil. Altså barnespråk jo noe helt annet, og det viser jo til at man ikke har så veldig god forståelse for hva barnespråk eller fagterminologien Men jeg skjønner hvor det kommer fra. Fordi på Østlandet så det veldig ofte, det egentlig bare barn som gjorde det før, og at jeg bare sier unge voksne da, som brukte denne gentiven. Altså det ble sett på som en veldig barnslig greie da. Så der tror jeg nok den eldre generasjonen, det derfor ordet barnespråk kommer da.
Men skriver du, hvis du skriver det på bokmål, bruker garpe-genitiv I skrift, det da feil?
Ja, eller feil og feil, Trublom. Det spørs jo hva man, det definerer som feil da. Men det I hvert fall et stilpreg som man vil unngå. Altså, det jo et stilpreg av litt løsslopent muntlig preg, da. Eller et, ja.
Men I nynorsk det normrett å bruke det, men det liksom anbefalt å variere språkbruken der bokmål har genitivs S.
Ja, dere prøver å skrive om, altså på best mulig måte. Men dere, altså, jeg hadde på å si, ja, Noregs Mållag et godt eksempel.
Ja.
Man kan skrive ikke Noregs Mållag.
Nei.
så det finnes jo absolutt I nynorsk også. Det ikke noe sånn at det ens betydende for bokmål.
Men Einar, du bruker denne S-en, eller bruker du sin sitt?
Nå ble jeg litt sånn... Jeg har egentlig ikke tenkt over det, altså. Men jeg tror nok jeg bruker den S-en.
Ja.
Ja, jeg gjør det, altså.
Ja, det jo ikke, det jo ikke så veldig unaturlig. Jeg tror Østlandet vel på en måte den siste bastionen igjen her, men altså, vi også må gi det litt for litt. Og,
ja, men altså...
Ole fikk jo litt bakoversveis her om dagen, da han tok opp dette temaet her med meg og Guro. Og begge mi to sa at nei, vi sier konsekvent sin sitt. Aldri den S-en. Og Ole bare, hva det for noe?
Ja, så jeg ble jo, så jeg bare, dette her må jeg søke mer på, og fant ut, for jeg var på hytta, og jeg kjedde meg ganske mye, så da de vel leser på språkting, og jeg fant veldig fort ut at folk har begynt å skrive sin sitt, og at den garpegentiven lever ganske mye i skriftspråk også, har jeg forstått, men da er riktig nok i en mer muntlig setting. Men så fant jeg ut at Arne Torp da allerede i 1997 har sagt at denne her genetivsesten er sturein. Det vil jeg ikke si at den er. Nei, hva sa jeg nå? Sa jeg gentivsessen nå?
Ja.
Ja, jeg mente selvfølgelig garfegentiven. Og det vil jeg ikke si at den er ikke sturegnet nå. Så langt inn i stua vil jeg ikke...
Men hvorfor ikke? Fordi at noen gamle folk mener at dette her er altså, i dårlig stil.
Ja, for det første så er det ikke bare gamle folk som tror det her.
Nei, jeg
tror de fleste, sånn over, i hvert fall på Østlandet, over 20... måtte på å si, se litt ned på garpegentiven, og det er jo på en måte litt synd også, for den har jo, som du sier, altså muntlige tradisjoner over nesten hele landet, til og med Østlandet nå. Men ikke skrift. Altså, det for de fleste bokmålstekster, så har ikke sin sitt, altså den garpegentiven er ikke levende der. Jeg vil bare påpeke det, altså den finnes, men den er ikke i noe overtal på noe som helst måte.
Men er det sånn at vi på en måte er litt, vi vil ikke ha denne her, fordi den kommer fra tysk? Den kommer fra et annet språk, da vil ikke vi importere den?
Nei, jeg vil ikke si at det bare er derfor. Men det er jo veldig ofte at man får... Altså, språk er jo i aller høyeste grad en språk, smak, ikke sant? En estetisk størrelse og en eller annen måltype. Men det er jo, altså, det er jo et stilpreg her, som på en måte er det som får folk til å på en måte skyde litt som pesen, at det har liksom et slags dialektpreg, da, eller la oss si et mer muntlig preg som man vil unngå, i hvert fall i formelle bokmålstekster. Og nynorsktekster, for den saks skyld.
Så da er tipset fra ordskiftet, gjør som du vil, men vær reflektert.
ja, du kan godt si det. Men jeg ville nok kanskje unngått det å ha altså, garpegentiv i skrift, med mindre du skal ha det. Da.
Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag. Men før vi gir oss helt, så har jeg lyst til å nevner denne nettsaken som ligger på srib.no, som jeg har skrevet.
Woohoo!
Og den handler jo da om sammenfallet mellom KJ-lyden og denne SH-lyden. Og i denne saken så prøver jo jeg å forklare alle gode grunner til at vi bare bør akseptere at denne her lyden blir forandret. Samtidig så er jeg jo ikke helt overbevist selv om at dette her er noe vi bør akseptere. Det er jo liksom politisk, eller språkpolitisk korrekt. Hva er språkpolitisk korrekt i denne sammenhengen?
Ja, det er vel det at denne her endringen er, altså det er ikke noe å gjøre med da, at man bare må legge ned for litt, altså bare, ja, la det skje, for det har skjedd 100 ganger før, på en måte, at det er et argument som er, som plutselig skal holde vann da, for det har skjedd før, så ja, så skal jeg bare la det skje igjen. Men det har jo på en måte vært litt av, i hvert fall, av språkelig, det er jo selvfølgelig noen innenfor akademia også, som også er litt reaksjonær. Arne Torp for eksempel, som jeg nevnte innledningsvis, også er jo litt reaksjonær for denne endringen. Men så er det jo litt sånn at språkfolk er ganske glad for at denne endringen skjer, da, for da får de liksom vite hvordan det skjer.
Mm.
Så de er nesten litt upartiske der. Men
og derfor liksom være med og observere en endring.
Ja. Men jeg synes altså det er liksom, altså, det er ikke akademikerne som kan alt om et språk, som er de som bruker det flitt, altså mest da, det er jo alle de andre som ikke er akademikere.
Ja, ikke sant? For det er nesten som at her er det sånn språkpolitisk blant akademikere korrekt å si at dette her er noe som naturlig skjer og det kommer til å skje, mens politisk korrekt liksom, blant folket er kanskje at dette er noe vi må stoppe, dette må vi unngå.
Jeg håper det.
Ja, eller jeg tror...
Ja.
Altså, det er jo kjerneområder, for eksempel altså Bergen, Stavanger, hvor de rett og slett, jeg tror nesten ingen der sier det, holdt jeg på å si, lyden da. Har den veldig riktig, og jeg tror ikke så veldig mange barn blir påpekt på at de sier det feil, eller. Men jeg tror på Østlandet så blir man
skutt. Da blir man altså skutt omtrent, altså, hvis man ikke har det der riktig.
Jeg vet ikke hvordan det er i Sogndal.
Nei, jeg tror vi prøver å holde det på det. Jeg prøver i hvert fall. Men det er sånn, jeg har liksom da prøvd å være språkpolitisk korrekt og forstå hvorfor dette her skjer og akseptere at det skjer. Samtidig så ser jeg ting rundt oss i hverdagen som er bare sånn, ok, wow. Blant annet et skilt der det var noen som solgte blå kjell.
Åh,
herregud. Ja. Og da blir det sånn, nei! Altså, når det blir skrift, så ser det jo helt horribelt ut. Og Ole, du hadde et annet eksempel som du hadde sett.
Jeg har sagt det ut fra en avis som de solgte glitterskjede. Det jo, altså, det noe spennende å selge I så fall. Og det jo også et utdrag fra en barneskole et eller annet sted I dette ganske land, hvor det har blitt skrevet skjole, da.
Mm.
Og det vel, vi kan vel gjette oss til hvilken del av landet det kommer fra, men det synes jeg bekymringsverdig.
Altså, det svirer jo ikke det.
Ja, på skoler at det kommer fra liksom øverste hold omtrent.
Og jeg forstår at det går an å gjøre feil, ikke sant?
Ja, ja.
Men dette kommer jo fra at man skal prøve å skrive som man snakker, ikke sant? Og da
funker ikke.
Fyker det inn. Det fyker sånn småting inn hele tiden. Og det kan hende at I fremtiden så har vi, skiller vi ikke det hele tatt ikke skrift heller.
Ole Store,
det I hvert fall ikke mens jeg lever I hvert fall.
Men uansett da, så jo dette her verdt å reflektere litt over, tenker jeg. Men vi dessverre nødt til å gi oss for I dag. Dette her har vært en veldig spennende sending, har lært masse nytt.
Ja, mye død.
Mye død.
Litt depressivt, men...
Og litt ting som lever til tross for at Ole ikke liker det.
Ja,
stemmer det.
Ikke Ole da, Ole og de som enige med han. Men vi nødt til å gi oss for I dag, så da har jeg lyst til å oppfordre alle til å gå inn på Facebook-siden vår. Der heter vi Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen I Bergen. Lik oss der, send oss gjerne et spørsmål hvis du har det, så kan vi svare på det I neste sending. Og så må du også gå inn på iTunes og abonnere på podcasten vår. Den finner du hvis du søker på Ordskiftet. Så da sier vi tusen takk for I dag, og så snakkes vi om en veka.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen I Bergen.